dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia apresiasi pengakuan Slovenia terhadap Palestina. Sebanyak 21 orang ditangkap terkait upaya kudeta di Bolivia. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Direktur Eropa 1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Erwijaya Satnovic, mengatakan Indonesia mengapresiasi pengakuan Slovenia terhadap Palestina. Widya Satnovic kepada RRI Sabtu 29 Juni menilai hal ini merupakan langkah maju karena tidak banyak negara Eropa yang mengakui Palestina. Bahkan, ada tren baru di Eropa terkait keberadaan Palestina yang tengah diserang pasukan Israel tersebut. Negara-negara Eropa ada yang mendorong solusi damai untuk kedua negara. Bahkan menurut Widya, solusi tersebut kini kerap digaungkan banyak negara di PBB dan forum-forum internasional lainnya. Mereka mendorong adanya gencatan senjata permanen antara Israel dengan Hamas. Negara-negara di dunia juga menyuarakan pemberian akses yang luas bagi pengiriman bantuan untuk warga Palestina, korban serangan Israel. Widya berharap dukungan sejumlah negara Eropa seperti Slovenia dan Bulgaria dapat memberikan dampak positif untuk negara-negara di Eropa. Terlebih, Slovenia merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Berita selanjutnya. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan masa depan bangsa Indonesia tergantung generasi muda. Untuk itu, Hasto berharap Hari Keluarga Nasional atau Harganas dijadikan momentum meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak. Hasto Wardoyo kepada RRI Sabtu 29 Juni mengajak warga masyarakat untuk kembali kepada keluarga. Karena membangun masyarakat, bangsa, dan negara harus dimulai dari keluarga. Marilah para orang tua memaknai dan menyadari hari keluarga ini bahwa anak-anak adalah masa depan keluarga, juga masa depan bangsa. Ia menekankan tentang pentingnya fokus untuk menciptakan generasi berkualitas sejak kandungan, bahkan sebelum masa kehamilan untuk mencegah stunting. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 pada hari Sabtu 29 Juni berlangsung di Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah. Berita selanjutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Kabaparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, sebagai hub wisata olahraga golf di Indonesia. Sandiaga Uno di Batam Sabtu mengatakan di Kepri terdapat 10 lapangan golf, 7 lapangan berlokasi di Kota Batam, dan 3 lainnya di Kabupaten Bintan. Menurut Sandiaga Uno, kegiatan Wonderful Indonesia Golf Tournament di Kepri Sabtu merupakan tindak lanjut di pertemuan awal tahun untuk menata Kepri sebagai sport tourism hub khususnya untuk golf. Ia menyampaikan Wonderful Indonesia Golf Tournament Sabtu diikuti sebanyak 140 peserta, baik dalam maupun luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ingin Provinsi Kepulauan Riau mampu menyumbang 25% kunjungan wisman ke Indonesia tahun 2024 dari target sekitar 9,5 juta sampai 14,3 juta orang. Ia optimis angka 25% dapat dicapai oleh Kepulauan Riau mengingat grafik kunjungan wisman tahun 2023 mengalami peningkatan hingga mencapai 1,5 juta kunjungan dibanding tahun 2022 yang sebanyak 785 ribu kunjungan. Capaian itu menempatkan Kepulauan Riau peringkat ketiga pintu masuk terbesar kunjungan wisman ke Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Berita terakhir dari dalam negeri. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi menemui pejabat Bupati Bekasi, Jawa Barat, Dani Ramdan dalam rangka memperkuat kerjasama multisektor yang selama ini telah terjalin dengan baik. Dubes Masaki di Cikarang Jumat percaya dalam bidang ekonomi kerjasama Jepang dan Kabupaten Bekasi akan semakin kuat. Ia meminta pemerintah Kabupaten Bekasi menyampaikan rekomendasi kepada kantor kedutaan besar Jepang untuk Indonesia agar jalinan kerjasama di sektor industri serta pariwisata dapat terus ditingkatkan. Dubes Masaki menilai kerjasama sektor budaya dengan Kabupaten Bekasi menjadi salah satu kekuatan yang selama ini terjaga dengan baik melalui harmonisasi, terlebih banyak warga Jepang yang tinggal dan menetap di Bekasi. Sementara itu, pejabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengaku bangga dengan kedatangan Duta Besar Jepang di Kabupaten Bekasi dengan membawa misi penting bagi kedua pemerintahan. Ia menyebutkan Kabupaten Bekasi merupakan sentra industri manufaktur dan di dalamnya terdapat penanaman modal dari berbagai perusahaan Jepang, sehingga banyak warga asal Jepang yang tinggal di wilayah ini. Beralih ke berita luar negeri. Menteri Dalam Negeri Bolivia Eduardo del Castillo Jumat 28 Juni menyebutkan sekitar 21 orang ditangkap karena diduga terlibat dalam upaya kudeta yang gagal terhadap Presiden Bolivia Luis Arce. Di antara tahanan-tahanan baru tersebut terdapat pengemudi kendaraan militer yang menabrak gerbang Palacio Quemado atau Istana Pemerintahan. Kendaraan militer itu membawa sejumlah mantan komandan termasuk Jenderal Marcelo Zegara yang pernah menjabat sebagai Panglima Angkatan Udara Bolivia. Del Castillo menjelaskan Zegara ditangkap atas perintah kantor kejaksaan, seraya menyampaikan bahwa Zegara merupakan salah satu perwira paling senior yang ditangkap dalam beberapa jam terakhir terkait upaya kudeta yang gagal. Dia menambahkan kasus ini masih dalam penyelidikan. Kemungkinan ada hubungannya dengan tokoh-tokoh politik Bolivia. Berita selanjutnya. 10 warga sipil Ukraina dibebaskan oleh Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilansir AFP Sabtu 29 Juni mengatakan 10 warga sipil Ukraina yang ditawan di Rusia dibebaskan dalam kesepakatan yang dimediasi oleh Vatikan. Sebelumnya, pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus kembali bicara soal perang Rusia dan Ukraina. Paus menekankan negara yang paling kuat yakni yang memikirkan rakyatnya dan punya keberanian untuk mengibarkan bendera putih. Hal itu disampaikan Paus saat ditanya oleh lembaga penyiaran publik RTS tentang perdebatan di Ukraina mengenai apakah akan menyerah pada invasi Rusia. Berita terakhir dari luar negeri. Militer Amerika Serikat telah menghancurkan 7 drone dan sebuah kendaraan stasiun kendali di wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman dalam serangan-serangan selama 24 jam terakhir. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, dalam sebuah pernyataan di media sosial X, dilansir kantor berita AFP Sabtu 29 Juni, menyebutkan serangan tersebut dilakukan karena drone dan kendaraan tersebut menimbulkan ancaman terhadap pasukan koalisi Amerika Serikat dan kapal-kapal dagang di wilayah tersebut. Kelompok Houthi yang didukung Iran telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden sejak November 2023. Amerika Serikat dan Inggris telah melakukan serangan-serangan di Yaman yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan pemberontak dalam melakukan serangan. Komando Pusat Amerika Serikat menambahkan, tindakan ini diambil untuk melindungi kebebasan navigasi dan membuat perairan internasional lebih aman dan terjamin. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Sabang, Provinsi Aceh.
Laskar Rempah Muhibah Budaya Jalur Rempah atau MBJR 2024 telah menuntaskan kegiatan mereka di Sabang Aceh dan melanjutkan pelayaran ke Malaka, Malaysia. KRI Dewa Ruci yang ditumpangi Laskar Rempah menjalani prosesi pelepasan yang dihadiri langsung oleh Penjabat Wali Kota Sabang, Reza Falevi, dan pelaksana tugas Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Aris Darmansyah di Dermaga CT1 BPKS Sabang pada Rabu. Laskar Rempah Batch 2 MBJR 2024 yang menamakan diri Kelompok Kayu Manis memulai pelayaran mereka dari Dumai Riau pada Rabu 19 Juni 2024. Sejak Minggu 23 Juni 2024, Laskar Rempah berkegiatan di Sabang, mulai dari mempelajari kuliner tradisional kaya rempah khas Aceh, kuah belangong, hingga menyambangi destinasi wisata Gunung Berapi Jabol. Kuah belangong merupakan kuliner cerminan tradisi komunal masyarakat Aceh, khususnya Aceh Besar, yang diyakini telah turun-temurun dijaga sejak masa sebelum Kesultanan Aceh. Sedangkan Gunung Berapi Jaboi, menurut sejumlah catatan, menjadi salah satu sumber pemasok belerang untuk pembuatan mesiu semasa Sultan Iskandar Muda memimpin Kesultanan Aceh memperebutkan pengaruh di jalur perdagangan rempah di Selat Malaka. Pada Senin 24 Juni 2024, Laskar Rempah menyambangi Banda Aceh yang pada masa lampau lebih dikenal sebagai Kota Raja. Di Banda Aceh, Laskar Rempah sempat menyambangi Taman Sari Gunongan atau Taman Gairah yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk Permaisuri Putro Pang. Laskar Rempah kemudian menilik Benteng Anoi Itam dan Benteng Mateo Chotpau yang merupakan peninggalan masa kolonial Jepang di Sabang, serta menyambangi Tugu 0 km pada Selasa 25 Juni. KRI Dewa Ruci dijadwalkan bersandar di Malaka, Malaysia pada Minggu 30 Juni. Aris berharap persinggahan Laskar Rempah di Malaka nantinya bisa menjadi momentum penting dalam diplomasi budaya antar negara maupun upaya pengajuan jalur rempah sebagai warisan dunia ke Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan atau UNESCO. Kabar berikutnya datang dari Denpasar, Bali. Puluhan seniman tari dan tabu khas Betawi datang langsung dari Jakarta ikut tampil meramaikan Pesta Kesenian Bali tahun 2024. Koordinator Sanggar Ratnasari Sagung Rai Niagarani di Denpasar Seni mengatakan, Sanggar Ratnasari Jakarta mementaskan musik gampang kromong dengan topeng Betawi, tari-tarian penyambutan dengan turut membawa ondel-ondel sebagai ikon Jakarta. Ratusan pengunjung Pesta Kesenian Bali memadati panggung kalangan Angsoka untuk menyaksikan para seniman Betawi yang menari dan bermain peran. Tahun ini seniman Betawi yang terlibat terdiri atas 23 penari, 10 penabu gamelan, 2 pelawak, dan 1 penyanyi. Dalam Pesta Kesenian Bali XLVI, Pemprov Bali tak hanya menggandeng seniman lokal, tetapi juga turut mewadahi seniman luar Bali, bahkan seniman tari dunia dengan kekhasan masing-masing daerah. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN sedang melakukan ekskavasi benda purbakala, yaitu Candi Bata yang ditemukan di lahan kawasan industri terpadu Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Bambang Suryantoro Sudibyo di Batang Senin mengatakan bahwa Candi Bata tersebut diperkirakan memiliki usia paling tua di Jawa Tengah. Candi ini terletak di Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing dan mencuat ke permukaan pada 2022. Menurut dia, area kompleks Candi Bata tersebut diperkirakan cukup luas. Delineasi atau garis batas sementara menunjukkan luas candi sekitar 1,6 km x 1,6 km. Kompleks candi ini bisa mirip dengan candi Borobudur yang menyatu dalam satu bangunan atau seperti candi Prambanan yang memiliki candi-candi terpisah dalam satu kompleks. Dikatakan tim ekskavasi Candi Bata ini terdiri atas BRIN Pusat, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Ikatan Arkeologi Indonesia. Berdasarkan pemetaan wilayah sekitar candi, juga ditemukan titik candi lain sekitar 200 meter dari lokasi candi pertama. Bambang mengatakan, eksekusi Candi Batu tersebut diperkirakan akan dilakukan BRIN selama 10 hari ke depan. Sekian kabar dari Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan 29 Juni 1958, Brasil menjadi juara dunia sepak bola untuk pertama kalinya. Piala Dunia FIFA 1958 adalah piala dunia ke-6 yang diselenggarakan di Swedia pada tanggal 8 hingga 29 Juni 1958. Brasil berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Swedia dengan skor 5-2. Kemenangan ini menjadi catatan sejarah untuk Brasil. Karena inilah kali pertama Brasil menjadi juara dunia. Selain itu, Piala Dunia 1958 ini adalah piala dunia pertama untuk legenda sepak bola Brasil, Pelé, yang kala itu berusia 17 tahun. Beralih ke 29 Juni 1995, runtuhnya pusat perbelanjaan Sampung. Pusat perbelanjaan Sampung di distrik Socho, Seoul, Korea Selatan, runtuh pada 29 Juni 1995. Tercatat ada 502 korban meninggal dunia dan 937 terluka. Runtuhnya bangunan pusat perbelanjaan ini diakibatkan kegagalan struktur bangunan. Saat keruntuhan terjadi, lebih dari 1.500 orang terjebak di reruntuhan bangunan tersebut. Bencana ini menyebabkan kerusakan properti senilai 270 miliar Korea won. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional Indonesia. Hari Keluarga Nasional pertama kali ditetapkan pada 29 Juni 1992. Akan tetapi, peringatan ini baru mendapatkan legalitasnya pada tanggal 15 September 2014 melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 2014. Peringatan Hari Keluarga Nasional bertujuan untuk merenungkan kembali arti penting keluarga sebagai fondasi kokoh dalam membangun bangsa yang sejahtera dan tangguh. Sekian hari ini dalam sejarah.
It's a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other? And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heart beat so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai temui delegasi Thailand, Menteri Perekonomian Erlangga sampaikan peluang kerjasama kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyambut kunjungan para delegasi dari Parlemen Thailand pada hari Rabu 26 Juni 2024 di kantor Kemenko Perekonomian. Mengutip laman ekon.co.id, 27 Juni 2024, pertemuan tersebut, delegasi Thailand yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pembangunan Politik, Komunikasi Massa dan Partisipasi Publik Parlemen Thailand, Parit Wacharasindo, ingin belajar dari Indonesia dalam menggabungkan upaya pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi, pengembangan electric vehicle, program kartu prakerja untuk pengembangan SDM, hingga penggunaan desentralisasi sebagai mesin pertumbuhan nasional. Menko Erlangga mengatakan, Indonesia ingin setiap daerahnya memiliki pertumbuhan yang merata, mulai dari Sabang hingga Merauke. Ia mengungkapkan, salah satu yang sedang dilakukan yakni mengembangkan kawasan ekonomi khusus. Menko Erlangga mengatakan, Kemenko Perekonomian memiliki hampir 22 kawasan ekonomi khusus di seluruh Indonesia, dan salah satu kebijakan Indonesia adalah Indonesia sedang mengembangkan hilirisasi industri. Lebih lanjut, Menko Erlangga juga menjelaskan bahwa untuk industri manufaktur, Indonesia telah meluncurkan Indonesia 4.0. Indonesia juga telah berfokus dalam mineral kritis yang baru 2 tahun lalu, Amerika Serikat dan Eropa menyadari pentingnya mineral kritis tersebut. Menko Erlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia memproduksi 50 juta ton CPO dan sedang mengembangkan biodiesel 35. Menko Erlangga menilai kuatnya Thailand dalam memproduksi gula, termasuk gula mentah di fase selanjutnya. Thailand dapat membangun etanol yang dapat menjadi peluang kerjasama lain antara Indonesia dan Thailand. Selanjutnya terkait electric vehicle, Menko Erlangga mengatakan mineral kritis antara lain nikel, tembaga, kobalt, dan aluminium yang merupakan bahan baku energi baru terbarukan terdapat di Indonesia. Menko Erlangga dalam kesempatan tersebut menerangkan bahwa terdapat peluang kerjasama Indonesia dan Thailand dalam rantai pengembangan kendaraan listrik. Kemudian dari sektor digitalisasi, di bawah kepemimpinan Indonesia pada keketuaan ASEAN 2023, telah diluncurkan perjanjian kerangka ekonomi digital atau DEVA yang salah satunya diharapkan dapat memudahkan dalam bertransaksi. Dalam pertemuan tersebut juga, Menko Erlangga menjelaskan tentang dukungan Indonesia terhadap startup yang tidak hanya melalui pendanaan tetapi juga pelatihan. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Thailand terbuka atas potensi kerjasama yang bisa dijalin antar kedua negara. Sekian, Indonesiaku.
Aku dan kerasnya kepalaku, juga dengan besarnya egoku, kian halangi aku tak bukan cinta itu. Yeah. But baby, when you came into my life, never once you ever did me wrong. You're the very first I managed to see through it all. Yeah. Ku bisa temukan cinta itu. Kian lama kapalku berlayar, berlabuh di dasar hatimu. Hanya kamu yang
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Kue kembang goyang adalah salah satu jajanan tradisional Indonesia yang berasal dari Jakarta. Nama dari kue kering ini memang terbilang unik, sehingga banyak masyarakat yang ingin mengetahui asal-usul nama kue kembang goyang. Kue kering ini yang terkenal karena bentuknya yang menarik seperti kembang atau bunga yang sedang mekar mempunyai rasa yang enak, sehingga disukai oleh anak-anak dan orang dewasa. Terlebih sekarang ini, kue kembang goyang mempunyai berbagai aneka warna, sehingga membuat tampilannya terlihat lebih menarik. Kue kembang goyang terbuat dari bahan-bahan yang sederhana, seperti tepung sagu, gula, telur ayam, tepung beras, santan, kelapa, wijen putih, minyak goreng, dan air. Walaupun bahan-bahannya sederhana, tetapi cita rasanya sangat lezat dan menjadi favorit banyak orang. Seiring dengan perkembangan zaman, kue yang terkenal dengan teksturnya yang renyah ini juga semakin nikmat bila dipadukan dengan bahan-bahan lain seperti coklat atau keju parut. Rasa kue kembang goyang juga semakin bervariasi, mulai dari rasa frambozen, pandan, dan lainnya, serta ditambah dengan taburan biji wijen, membuat penampilan kembang goyang ini semakin menarik. Pembuatan kue kembang goyang ini tidak terlalu rumit setelah bahan-bahan yang digunakan dicampur menjadi adonan, kemudian dilanjutkan dengan proses penggorengan. Mula-mula panaskan minyak goreng dalam jumlah banyak, lalu celupkan cetakan kembang goyang ke dalam adonan. Jaga jangan sampai permukaan cetakan ikut tertutup adonan. Setelah minyak panas, segera masukkan cetakan yang sudah berisi adonan ke dalam minyak. Tetapi jangan sampai menyentuh dasar penggorengan. Kemudian goreng sambil goyang-goyangkan cetakan hingga adonan terlepas. Setelah adonan berwarna kekuningan, segera angkat dan tiriskan. Kue kembang goyang yang menjadi suguhan khas masyarakat Betawi biasanya disajikan pada saat Hari Raya Idul Fitri dan acara-acara hajatan. Sebagai kue yang dihidangkan, kue kembang goyang ini ditempatkan dalam toples bening dan ditata dengan sangat cantik dan apik. Meskipun popularitas dari kue kering ini sudah mulai menurun, tetapi masih dilestarikan sebagai kuliner tradisional khas Betawi. Bahkan, kue ini sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mendengar, seorang diaspora Indonesia pemilik gerai es krim Creamberry di Las Vegas, Rosalina C., sukses mencuri perhatian dan menarik minat pengunjung melalui inovasi variasi es krim dan dessert khas Indonesia. Rosalina C. menyampaikan bahwa gerai es krim yang ia dirikan sejak 2016 tersebut menawarkan berbagai variasi makanan penutup seperti roll ice cream, toast waffle, es campur, serta menu andalan yang saat ini tengah viral yaitu cotton candy burrito. Cotton candy burrito merupakan kreasi gulali berisikan es krim, kemudian digulung seperti burrito. Varian ini sukses melambungkan gerai Creamberry ketika diulas oleh surat kabar lokal di Los Angeles. Creamberry juga disoroti sejumlah media dan figur publik nasional di Amerika, seperti Food Network, Ellen DeGeneres, hingga akun @foodgod yang punya lebih dari 10 juta pengikut lintas media sosial. Rosalina mengaku bangga para pelanggannya benar-benar senang terhadap kreasi Cotton Candy Burrito dengan varian kombinasi rasanya. Pengunjung gerai Creamberry, Kimberly dan Hannah Lemon mengaku rutin berkunjung 1-2 kali seminggu karena tertarik dengan variasi menunya yang beragam dan selalu menawarkan hal yang baru setiap kali berkunjung. Delapan tahun lalu, Rosalina Si membuka gerai Creamberry di Las Vegas. Rosalina memulai usahanya dengan modal $300,000 atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Bisnis yang ia kelola dengan tekun saat ini mempekerjakan 12 karyawan dan berhasil membukukan keuntungan hampir 1 miliar rupiah per tahun. Meski tawak manis, perjuangannya tidak sederhana. Di awal, Rosalina harus bergelut dengan berbagai ketentuan ketat untuk bisa membuka tempat usaha. Perbedaan besar yang ia rasakan antara berbisnis di Indonesia dan di Amerika, yaitu dalam aspek prosedur hukum, kelayakan tempat usaha, serta budaya pelanggan yang lebih menantang di Amerika Serikat. Rosalina terlibat langsung memastikan kualitas bahan-bahan baku yang digunakan, mensupervisi pegawai, memastikan kepuasan pelanggan, hingga melakukan riset untuk kreasi menu-menu baru agar konsumen tidak bosan. Rosalina berharap strategi yang ia terapkan saat ini bisa membuat Creamberry terus berkembang dan dapat membuka gerainya di negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat.
To
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Tersiksa Lagi, dinyanyikan oleh Mosley Keroncong. Lagu ini merupakan tembang lawas yang dipopulerkan oleh Utha Likumahua dan dirilis pada tahun 1982 dalam album bertajuk Nada dan Apresiasi. Diciptakan oleh Chris Kaihatu, lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang terhadap kekasihnya yang amat begitu dalam hingga tidak bisa tergantikan. Baiklah pendengar, inilah Mosley Keroncong dengan Tersiksa Lagi.
Kala surya menghilang, bulan dan bintang kan bersemi lagi, bagaikan pelita yang datang menyinari sukma yang dilanda lara duka nestapa. Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi menghangatkan hati yang sedang jimabuk asmara dan menyiksa raga. Mentari pagi akan datang lagi menghangatkan diri yang sedang dimabuk asmara dan tersiksa raga. Entah mengapa
Voice of Indonesia.
Musim terus berganti. tetap bermain awan merangkai mimpi dengan hariku, selalu bermimpi dengan hariku. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan, tangan halusnya terbuka coba temani dekati aku, selalu terangi gelap malam.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.
Voice of Indonesia.